Пакистану. Партія має добрі прогнози на парламентські вибори, призначені на завтра, 18 лютого. Президент США Джордж Буш і президент Танзанії Джакая Кіквета підписали протоколи в допомозі гэтай усходньоафриканській країні на суму амаль 700 мільйонів доларів цягом 5 годів. Американський президент тепер знаходиться у турне по країнах Африки, які отримують американську допомогу і проводять демократичні реформи. Раней Буш навідав Бенін, після Танзанії Буш накерується у Руанду, Гану і Ліберію. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт і лідер палестинської автономії Махмуд Аббас запланували на вівторок 19 лютого зустрічу для початку регулярних контактів для мирних перемовів. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі. Парламентари балтійських і скандинавських країн пропонували білоруським парламентарам і опозиціонерам зустрітися у Вільні. Як заявив відказний за білоруські питання у Раді Північноєвропейських країн Дагфін Гюй Претен, зустріча відбудеться у Вільні у соковіку у рамках міжнародної дискусії про роль лідерів у час переменів. Європа не може відчувати ніякої ейфорії у зв'язку з останніми визволеннями політв'язнів у Білорусі, сказав Радіо Свобода німецький дипломат Ганс Георг Вік. Активіста кампанії за свободне розвиття предпринимальництва Віктора Криваля викликали у міліцію. Міліціянти принесли позву йому до хати сьогодні увечері, і він мусить завтра о 9 раніці з'явитися у міліцію для опитання. Активіст повідомив у Радіо Свобода, що коли він відмовився їхати у міліцію неоткладно, як запотребували міліціянти, і вони залишилися у його квартирі. Берестейская областная организация партии БНФ инициировала створение регионального архкомитета по святкованию 90-годия обвяшчения Белорусской Народной Республики и план святочных импрезов. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок. Наступный слухайте праз годину и сочите за подеями у интернете. Адрес свобода.орг. У ефірі дайджест «Ночної свободи». Сьогодні з вами на хвалях «Ночної свободи» Тетяна Поклад. Вітаю всіх, хто долучився чи залишається на хвалі свободи. Я вибрала для вас самые цікавые з гуторок з гостями «Ночної свободи», що гучали на гэтым тидні від понеділку до п'ятниці, а так само цікаві репортажі, музику, тидньові кіноагляд і опитанні на нечакані теми. Починаємо з понеділка, 11 лютого. У гэтый день гостем «Ночної свободи» був чалец Ради непризнаваного уладами Союзу поляков Білорусі Андрій Пачубут. З ним гутарив ведучий Олексій Знаткевич.
Ви сам збираєтеся отримувати карту поляка?
Так, збираюся.
А серед ваших знайомих чи шмат людей збираються так само отримати гэта?
Серед сябров Союзу поляков шмат людей збирається. Так само серед поляков, які живуть, з якими я сутикаюся, так само цікавяться їх. Цікавість ось гэта.
А для чаго найперш яна вам будзе патрэбная, гэтая карта?
Перш за ўсё, ну, гэта нейкае там маральнае задавальненне, таму што у той нават кампаніі, якая сёння разгорнута дзяржаўнымі СМІ, Савецкая Беларусь, яна, напрыклад, не кажа пра палякаў, яна кажа пра людзей, якія лічаць сябе палякамі. Нас лічыць палякамі, напрыклад, Польша. Ну і тут Савецкая Беларусь уже ну нічога не зможа сказаць. Вельмі важна гэта тое, што не перарвуцца тыя сувязі, якія ёсць паміж палякамі, якія жывуць у Беларусі, і з іх сваякамі, якія жывуць у Польшчы, а таксама тыя культурніцкія сувязі, якія ёсць паміж польскімі арганізацыямі, якія дзейнічаюць на Беларусі і Польшчай.
Андрэю, адносна гэтай карты Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла, што гэты праект можа, я тут працытую, сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве. Канец цытаты. Што вы на такое скажаце?
Падобныя абвінавачванні, яны гучаць ад самага пачатку паўстання на Беларусі польскіх нацыянальных арганізацый. Хто сёння ні ў Польшчы, ні на Беларусі не зацікаўлены ў перасоўванні мяжы, толькі вельмі неадказная асоба, я так, ну, даволі далікатных слоў ўжываю, можа выступаць за нейкія змены дзяржаўных межаў у Европе. Тыя самыя аргументы пра распальванне варожасці гучалі яшчэ за савецкім часам у 90-е гады, калі першы раз польская моладзь з Беларусі атрымала права вучыцца ў польскіх ВНУ. Ёсць пэўная гісторыя адносінаў польскай нацыянальнай меншасці і дзяржавы. Розныя перыяды былі вось у гэтых адносінах. Ну і цяпер самы дрэнны перыяд вось гэтых адносінаў паміж беларускай дзяржавай і польскай нацыянальнай меншасцю. Гэта абсалютна неяк не перакладваецца на адносіны паміж беларусамі і палякамі. І у палякаў, якія жывуць на Беларусі, і у беларусаў ёсць нейкае разуменне, што ўсё ж такі вось гэтая ўлада, якая сёння, яна не ёсць рэпрэзентант народа беларускага. Ці таму ўладзе, не гледзячы на тое, што вось у 2005 годзе была такая дастаткова брутальная інфармацыйная кампанія супраць Саюза палякаў, супраць Польшчы, тады не ўдалося нешта распаліць ім, і цяпер, я перакананы, не ўдасца. І іншае пытанне, чаму вось улады ўвесь час неяк спрабуюць згуляць нейкую такую распальванне нацыянальнай варожасцю. Я лічу, што гэта выклікана тым, што народам, які пасварыны, ну, лягчэй кіраваць. Вось толькі такое тлумачэнне я магу знайсці дзеяннем уладаў.
Я нагадаю, з намі на сувязі чалец рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну, але яшчэ нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі ўключаны телефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце нашых перадачаў.
Беларуская МЗС выразила заклапочанасць аб карце паляка, законы якой прыняты польскім парламентам. Ці адпавядае гэты закон нормам міжнароднага права? Мы думаем, што першым яго прымаць юрысты добра праверылі гэта, і ён усім правілам адпавядае. Ёжа такія карты, як карта грэка, венгра ці украінца, і ніхто не скардзіцца. Можа і кіраўніцтва Беларусі прыняць карту беларуса, за што яму будуць удзячны тысячы беларусаў.
Гэта было меркаванне нашага слухача. Ну, а з намі на сувязі па-ранейшаму актывіст непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Андрэй, пазней у нашай праграме будзе яшчэ пытанне жыхароў Магілёву, якія льготы і заахвочванні магла бы прапанаваць ужо Беларусь для беларусаў-грамадзянаў іншых краінаў. А як бы вы адказалі на такое пытанне?
Ну, я лічу, што перш за ўсё павінна быць бясплатная віза. Для беларусаў Беласточына, я думаю, што гэта быў бы добры прэзент ад беларускай дзяржавы.
А акрамя бясплатнай візы, на вашую думку, ці магла б беларуская дзяржава яшчэ нечым паспрыяць этнічным беларусам, якія пражываюць па за межамі Беларусі?
Перш за ўсё, ну, павінна больш актыўна падтрымліваць культурніцкую дзейнасць, павінна падтрымліваць газету «Ніва», якая ў Беластоку выдаецца.
Вы ўжо казалі, што беларускія ўлады часам спрабуюць сказаць, што Захад спрабуе стварыць у Беларусі з палякаў пятую калону. Ці не маюць яны ў нечым рацыі, ці няма ўнутранага канфлікту паміж адданасцю польскай культуры, польскай гісторыі і адчуваннем сябе жыхаром Беларусі, грамадзянінам Беларусі?
Не, няма ніякага канфлікту. Можна быць палякамі, можна заставацца лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. На жаль, сёння мы маем такую ўладу, якую мы маем, і перш за ўсё, мне падаецца, прычына вось гэтага канфлікта паміж беларускімі ўладамі і польскай нацыянальнай меншасцю. Мне падаецца, віна ўсё ж такі на баку дзяржавы знаходзіцца. Я думаю, што гэта звязана з тым, што беларускія ўлады ўсе праблемы спрабуюць вырашыць менавіта праз кулак, а праблема нацыянальная, яна такім шляхам, ну, сёння немагчыма вырашыць вось такую праблему праз кулак, сілай, прэсіяй. Я спадзяюся, што ўсё ж такі альбо ўлада зменіцца, альбо вось гэтая ўлада будзе больш мудрай. Самае галоўнае вось у гэтай усёй сітуацыі тое, што канфлікт паміж польскай нацыянальнай меншасцю і дзяржаўнай улады, ён не стаўся канфліктам палякаў і беларусаў.
Госцем начной свабоды ў панядзелак 11 лютага быў Андрэй Пачобут, чалец рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Напрыканцы сакавіка польскія ўлады ўводзяць карту паляка. Паводле яе этнічныя палякі, не грамадзяне Польшчы, у тым ліку беларускія палякі, змогуць атрымліваць бясплатныя візы, мець у Польшчы палёгкі з працай, вучобай, лекаваннем. МЗС Беларусі заявіла, што ўвядзенне карты паляка можа дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў беларускім грамадстве. Што думаюць пра гэта жыхары горадні? Наш корэспандэнт Сергей Страўцоў пагутарыў з прыхаджанамі аднаго з касцёлаў, сярод якіх былі і палякі, і беларусы. улучшаю понеделковый запис «Ночной свободы».
Белорусские улады заявляют, что карта поляка может дестабилизовать межнациональные отношения в Беларуси.
Я думаю, что дестабилизации никакой не может быть. А вообще желание получить карту поляка в большей степени, я думаю, вызвано все-таки экономическими причинами. Облегчением переезда через границу, облегчением возможности попасть в Польшу по своим делам. Прежде всего, по делам экономического порядка.
С вводом шенгенских визов стало тяжелее в польское консульство отримать?
Безусловно, стало тяжелее. Вопрос-то, собственно, заключается в другом. Мне лично только на пользу введения карты поляков больше работы появилось, архивных исследований. Ведь там довольно сложная система доказательств. Поляк он, не поляк, в каком поколении поляк и так далее. Я не думаю, что каким-то образом дестабилизирует положение здесь у нас межнациональное. Оно и так напряженно, дальше уж некуда.
Слышал такое, что будут собираться данные родителей, что они чистокровные поляки. Нужно то же самое нам будет свидетельство, там никак, где мы записаны, что точно поляками. Там, по-моему, дети крещены в костеле, либо сами брали шлюп, такое я слышал.
Но вы сами вот собираетесь крестаться этим?
Я жду только, потому что у меня 27 февраля заканчивается виза, и я, получается, останусь без работы. А граница сейчас свободна, вот сегодня выезжаю, ни минуты стоявши не буду там. Ну, а если изробить это все, было бы, считаю, что неплохо.
То есть вам, в принципе, потребно то, что будет легче визу отрывать, потому что стало совершенно с мятежей отрывать.
Да, да.
И
да,
то,
да,
что может быть зарабатывать гроши вот таким помежным гандлем.
Ну, а как же, иначе у нас предприятия ж не работают практически. Я понимаю, границу закрыли и дали работу на предприятиях, то можно было. А если граница закрыта и предприятия стоят, ну куда народу сейчас идти? Тяжелый вопрос просто у нас.
А вы так само будете подавать вот документы, ну, как доказать свое польское похожение, как отрывать можно было карту
поляка? Я думаю, так.
Белорусские улады говорят, что это может выкликать напружение помеж людьми разной национальности в Беларуси, что вот полякам лепш и простей визы отрывать. Что вы думаете?
Такой разговор может быть, и в принципе, я думаю, белорусы останутся, ну, недовольны таким решением, потому что, в принципе, и мы живем в Беларуси, как католики, вместе с православными. Ну, мы, конечно, тоже не хотели бы и их обидеть.
Коли будут неровные умовы, допустим, с теми же визами для поляков, для белорусов, для инших, это может выкликать напружение в белорусском громадстве?
Думаю, навряд ли. Если кому-то будет завидно, то, ну, то завидовать есть повод в белорусском громадстве и без этого. По-моему, это искусственное раздувание какой-то проблемы, политической игры. Вполне нормальная вещь. Хотят поляки ввести карту поляка, пускай вводят. Их право. Я не против, например.
Наш корреспондент Сергей Астраўцоў пытался у прыхаджанаў одного из костелов, сярод якіх были и поляки, и белорусы, як яны ставяцца да заявы Міністэрства замежных справаў. Я нагадаю, міністэрства заявіла, што гэты праект можа, я працытую, сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве, парушыць яго стабільнасць і спарадзіць недавер паміж беларускімі грамадзянамі розных нацыянальнасцяў. Канец цытаты. На пытанне, чым выклікана такая занепакоенасць беларускіх уладаў, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў сказаў нашаму корэспандэнту:
Ну, ведаеце, тое, што мы заявілі на мінулым тыдні, гэта вычарпалі на дадзены момант. Больш нічога дадаць не магу. Вось гэта афіцыйная пазіцыя беларускага боку, якая была выказана. Яна вычарпальная, яна відавочная для нас.
Андрэй Папоў таксама не стаў адказваць на пытанне, ці магчымы нейкі аналагічны праект з боку беларускай дзяржавы для беларусаў, якія жывуць за мяжой. Старшыня Рады міжнароднага аб'яднання згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская сказала, што яшчэ ў 2002 годзе абмяркоўвалася магчымасць прыняцця закону аб суайчынніках беларусах, якія жывуць па-за межамі Беларусі. Бацькаўшчына накіравала свае прапановы ў беларускі ўрад.
У наших пропановах мы такую терминологию, как картка типа свідчення белоруса, мы вводили. Чи буде это прийнято у цьому проєкті закону, який збирається в этом году обмірковувати палата, на сьогоднішній момент сказати дуже тяжко. На сьогоднішній день немає ніякого ґрунту, на який б опиралася праця білоруської держави з білоруською діаспорою і білоруськими національними меншостями. Фактично такої системної праці немає, вона відсутнічає. І перш за все, це відносно і питання візу, питання їх знаходження тут, питання реєстрації, дуже шмат тих питань, з якими в кожному разі стикаються наші білоруси, коли приїжджають в Білорус. Особливо для тих білорусів, які живуть побач, скажімо, у Польщі, у Литві, це питання приїзду білорусів, це кошт віза, це кошт реєстрації, це той час, який губляється на реєстрацію, коли вони наведують своїх свояків, скажімо, і страховка, і страховки на транспортні сродки. Вельми шмат питань. Тому Польща пішла далі в цьому питанні, вона дає шерех пропонов і льготов для своєї діаспори, для польського заміжа. Білоруси в цьому плані, звісно, вельми моцно відстають.
Говорила Алена Макоўская, старшиня Рады міжнародного громадського об'єднання згуртування білорусів світу «Батьківщина». Якія льготы і заахвочванні магла б прапанаваць Беларусь для беларусаў, грамадзян іншых краінаў? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Там разрешено двойное гражданство, у нас не разрешено. Почему, я не знаю. Может быть, это связано с какими-то экономическими вопросами.
Каб не было, перш за ўсё, замінання з атрыманнем грамадзянства на нову. І ўсім, што звязана з гэтым. Каб чалавеку не трэба было доўгія гады аднаўляцца ў сваіх правах грамадзяніна.
Ёсць, напрыклад, у Ізраілі такая практыка, што сваіх грамадзян, сваіх суайчыннікаў, яны сімі метадамі будуцца, каб толькі самі вырашаць іхні лёс, напрыклад. Таму гэтыя людзі, нават знаходзячыся ў іншых краінах, пачуваюць сябе абароненымі.
Элементарная візавая режим нужно изменить в нашей стране. У нас немного жесткий. Я думаю, что естественно, у таких людей должно быть право беспрепятственно возвращаться в свою родину. Естественно, льготное получение визы.
Коли белорус без несовести за межа захочет инвестовать некие сродки у нашу экономику, у него повинна быть перевага перед иншими замежными инвесторами. Повинны быть льготы у набытии разных объектов на территории историчной родимы.
Гражданство оставить им не более того.
Высылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
У эфіры «Начная свабода». Самае цікавае з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. На чарзе аўторак 12 лютага. У гэты дзень гасцямі «Начной свабоды» былі журналісты недзяржаўных газет з «Маладычнай вялікі» Марына Найдзіч і Алексей Судак. З імі ў студыі «Начной свабоды» гутару вядучы Алексей Знаткевіч.
Марына, вам найперш пытанне, што можа прачытаць чалавек з мясцовай прэсы ў «Маладычні»? Што можна знайсці?
А з мясцовай прэсы у нас выдаецца газета «Маладзечынская», так называецца, «Маладзечынская газета», і таксама рэгіянальная, ну і мы.
А «Маладзечынская газета», яна дзяржаўная?
Яна дзяржаўная, так. Рэгіянальная.
Не дзяржаўная?
Не дзяржаўная.
Вашае выданне называецца «За маладэчна», выданне незарэгістраванае, я так разумею, наклад 299 асобнікаў. А чым вы адрозніваецеся па тэмах, напрыклад, той жа рэгіянальнай газеты?
Мы пішам менавіта пра тыя тэмы, якія цікавяць наша асяроддзе. Зараз гэта тэма вельмі такая балючая, гэта тэма дзіцячай бальніцы, якая зачыняецца ў «Маладэчна». І таксама пішам пра тое, што цікавіць нашых людзей, якія нам тэлефануюць і дасылаюць нам лісты, але чамусьці нашы дзяржаўныя газеты, таксама рэгіянальныя, пра гэта не пішам.
Алексей, да вас таксама пытанне. Я разумею, што вы выдаеце, ці прынамсі ўдзельнічаеце ў выдаванні адразу трох выданняў. Гэта скаўцкая, моладзевая, фактычна школьная газета «Лілея», гісторыка-краязнаўчая «Волат» і аб'ектыў «Прафсаюзнае выданне». А ў вас якія канкурэнты ў гэтых трох выданняў ёсць у «Вялейцы» яшчэ?
Ну, мы, напэўна, ўсё ж такі не канкурэнты, але ёсць дзяржаўная газета «Шлях перамогі» і таксама распаўсюджваецца рэгіянальная газета, таму што яна выходзіць на рэгіён.
А ці можна супаставіць некую чытацкую аўдыторыю такіх выданняў, як вашыя, з дзяржаўнымі выданнямі? Яны выходзяць, ясна, большымі накладамі.
Проста нашы гэтыя газеткі, яны скіраваны на адмысловыя групы насельніцтва. Школьная газета «Лілея», яна, зразумела, на школьнікаў. «Волат», гісторыка-краязнаўчая, яна на некую частку творчай інтэлігенцыі, краязнаўцаў, можа, больш свядомых вучняў, которые цікавяцца гісторыяй. А «Аб'ектыў», ён скіраваны на рабочых, у першую чаргу. Тэмы часта могуць перасякацца, чаму, скажам, рэгіянальная газета, у іх вельмі класная старонка куфэрак, там яны пішуць пра некія гістарычныя падзеі, мы, магчыма, нават адтуль можам нешта ўзяць у «Волаце», там перадрукаваць, калі там вельмі цікавае нешта.
Вось вы сказалі пра «Лілею», там самі школьнікі пішуць, самі фактычна рэдагуюць, самі выдаюць. Ці няма ў іх праблемаў з-за гэтага?
Наогул газета «Лілея» пачала выдавацца з 95-го года, адразу як насценная ў адной са школ горада, 4-й. Дзе я тады вучыўся ў школе і быў у скаўцкай арганізацыі. Потым мы сталі рабіць шматтыражны на адну школу, і за ўвесь час гэта выйшлі на 5 школ горада, дзе мы распаўсюджваем. А сітуацыя з вучнямі, каторыя пішуць у газету, за гэты час змянілася. Калі, скажам, узяць нумар газеты за 2003 год, і навіть за 2004 год. 90% кореспондентів, школьників, які робили дописи у газету, вони підписувалися своїми іменами. Я взяв у руки спеціально опошню лілею, опошній номер. Там, здається, немає ні одного прозвища учню, который подписался своим прозвищем. То есть все корреспонденты под псевдонимами. Вот конкретно, как взять некого вучня, на которого был тиск, такого не было. Але агульная ситуация, напевно, с БРСМом, может быть, то, что кажут наставники, может быть, то, что кажут батьки дома с детьми размуляют, напевно, это поуплывало. Ну, щиро кажучи, были проблемы на углу у газеты со школами. Ранее у гимназии номер один города Вилейки был директор Конторович. Его, дяковать Богу, сняли за моральные поводины. Поколен был директором, его был загад. Он сказал вучням, когда я увижу кого-нибудь в коридоре школы с лилеей, у вас будут проблемы. То есть сам он сказал наставникам. Тому приходилось, было такое, что мы приносили просто сами, становились у коридоры, раздавали детям и наставникам газету, а он обещал выкликать милицию. Ну, правда, не выкликал.
Я нагадаю, с нами сегодня у гостях журналисты недержавной газеты с Молодечной Великой Марина Найдич и Алексей Сюдак. Мы протягнем эту гуторку литерально проз хвилину после короткого опытания. Люди на гомельских улицах казали, чего няма у мясцовой прессе, с того, что им хотелось доведаться.
У мясцовых газетах не друкуюць матэрыялы па пытаннях экалогіі, па пытаннях навакольнага асяроддзя, па пытаннях, якія тычацца жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Хацелася б пачытаць інфармацыю насчёт інвалідаў, прывесці ў трэцяй групе. Чаму пазабіралі вот эти групы? Это у наш бюджэт храмаэт или как?
Мы мясную прэсу не ўпісуем. В Савіцкай Беларусі нечы чытаць. Вообще нечы. А месца тем более.
Сейчас очень много проблем с наркотиками, молодёжь много употребляет наркотики. Ну вот хотелось бы это почитать.
Нас интересуют льготы, стипендии интересуют. То есть как беспокоится нас государство. Хотелось бы, чтобы это было более правдоподобно.
Мне бы просто хотелось прочитать про наше государство, про политику, более реальную обстановку в стране, про предприятия, про все эти нововведения насчет ЧУПов и как с этим жить.
Мне хотелось бы про медицину почитать, про нашу реальную медицину.
Мы в основном читаем «Гомельскую правду». Что пришли да проверили заводы это химические изделия, как пустить дышать нечем.
Небольшая зарплата в Гомеле, вот по заводам даже. Гомель древ, авторемонтный завод даже взять, вон ремонтный завод. 30 тысяч рублей белорусских зарплата. Про это никто не пишет.
Люди на гомельских улицах отказывали, чего няма у мясцовой прессе, с того, что им хотелось бы доведаться. Ну, а с нами побач тут журналісты з Маладэчнай Вялікі, Марына Найдзіч і Алексей Сюдак. І спачатку да Марыны гэтае пытанне. У вашай газеце ёсць тое, пра што казалі гэтыя людзі? Ёсць экалогія, ёсць там пра інвалідаў, пра медыцыну?
Пра медыцыну ёсць, пра інвалідаў таксама стараемся. Ёсць мясцовыя такія пытанні, напрыклад, флікеры. Ось, гэта зараз вельмі такая актуальная тэма. Што не пішуць дзяржаўныя газеты, праўда не пішуць.
Алексей, да вас таксама такое ж самае пытанне. У вас тры ажно выданні, але спачатку хацеў бы пра лілею, якраз гэтае скаўцкае школьнае выданне, там сказалі наконт наркотыкаў. Вось такая тэма, як наркотыкі, можа з'явіцца ў школьнай газеце?
Яны з'яўляліся, па крайней мере, раней, і даволі такія вострыя тэмы, там пра секс, наркотыкі, даследаванні рабілі. Ну, это давно было, правда, году 5 назад.
Так, там... напевно, и не диво, что теперь боятся дети своими именами подписываться.
Нет, до речи, те дети, которые писали тогда эти артикулы, робили доследование, и они хотели стать журналистами, и они подписывались своими просящими.
На конт того, как стать журналистами, как раз сегодня Александр Лукашенко наведал новый будинок на улице Кальварийской в Менску. Днями туда переехал факультет журналистики Белорусского державного университета. И там Лукашенко на встрече с студентами и выкладчиками сказал, что прэсу абавязкова павінна кантраляваць дзяржава, бо ў руках СМІ зброя самай разбуральнай сілы. Вось гэта цытата. Марына, вы адчуваеце, што ў вас у руках зброя самай разбуральнай сілы?
Адчуваюце я, што гэта зброя? Гэта не зброя, гэта просто жаданне данесці людзям інфармацыю. А зброя гэта называць?
А вы,
да,
Алексей?
Это зброя, канешне. Это зброя, которая рана ці позна знішчыць гэты рэжым.
Журналісты недзяржаўных газет з Маладэчнай Вялікі Марына Найдзіч і Алексей Судак былі гасцямі начной свабоды ў аўторак 12 лютага. Цалкам знайсці ўсю гутарку з імі можна на нашым сайце свабода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. С вами Татьяна Поклад и дайджест «Ночной свободы». У вас есть возможность послушать лепшие передачи за тыдень. Середа, 13 лютого. Гостем «Ночной свободы» был мастак Олесь Родзін. З ім гутарила ведучая Ганна Соусь.
Завтра вы разом с великой группой своих молодейших коллег, а так само литераторов и музыков, вы управляетесь у Петербург на фестиваль «Отсутное белорусское мастацтво». Это первый подобный великий фест неформальной белорусской культуры у России за часы незалежной Беларуси. Ведаю, что запрошение на его творца отримали от музея нонконформизму, где и будет отбываться фестиваль. Олесь, скажите, пожалуйста, а чему отсутное белорусское мастерство? И какое отсутное белорусское мастерство вы покажете у Петербургу?
Это отсутное белорусское мастерство в уголе незалежного мастерства. То есть мастерство, ну, за все это не так вот поделялось на официальное, и вот что, что промежковое, то есть какое развивается по своей шаблон закономерности. Вот что те мастаки, которые делаются делом, они неким чином ладят все усилия. До этого выставы незалежного плану. Для меня это особенно приятно, потому как я за всю линейку так, и я люблюсь неким чином так незалежно, нечто такое свое ладить, некие композиции, некие будовать.
А, спадар Олесь, я ведаю, что опошние годы вы попераменно живете то у Менску, то у Берлине. Ведаю, что после первой вашей выставы у Берлине в 2001 годе вы отримали запрошение там жить и працевать, и вам дали великую творчую майстерню и великую 1000 квадратных метров выставочную залю между Народным экспериментальным творчим центром «Тахелес». Чому теперь вы обрали после Берлина усходний накерунок? На вашу думку, ці істотно адрознівається российская публика от немецкой, от европейской публики?
Во-первых, я не ведаю, как буду воспринимать усход, потому как я ведаю, как Захад меня воспринимает. Захад меня воспринимает вельми так нормально. И сподівався, что мне будут дадуть вот в эту залу великую на кольки год. А усходнего глядача я такого, что не бачу. Вот, до речи, мне и цікаво там некогось, как мастаку и моим сябрам. До речи, вот это молодые сябры, вельми талиновитые. Из Менска, это Дмитрий Вишнев, другие мастак Федоров. Там, это я вас не так часто